Jutro slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Crna Gora formalno postaje članica NATO-a. Vjačeslav Volodin, predsjednik Državne dume Federalne skupštine Rusije, boravi u Srbiji. Počele konsultacije o kandidatu za novog premijera Srbije. Milan Bandić, ponovo gradonačelnik Zagreba, HDZ osvojio vlast u Splitu. Policija utvrdila identitet trojice napadača iz Londona. Idil preuze odgovornost za napad. Rukometaši Vardara osvojili turnir Lige šampiona. Tokom poslepodneva pljuskovi temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, da li je ujedinjenje opozicije njena najbolja opcija ukoliko u dogledno vreme namerava da dođe na vlast? Politikolog Boban Stojanović.
Prvo oni moraju nekako da se iskristališu s kom sluiduju, jer on tek u nekom narednom koraku bi verovatno mogli da govore o ujedinjavanju, gde bi u stvari jedini princip bio da se okrenu protiv Aleksandra Vučića.
Je li odluka žirija 62. Sterijinog pozorja da ne dodeli nagradu nijednoj predstavi odbrana pozorišta ili politički motivisan potez? Predsjednik žirija Miki Manojlović i režiser Kokan Mladenović.
Zaista nikakvog političkog elementa niti pritiska nije bilo.
Nimalo ne vjerujem u obrazloženju žirija. Ono je nemušto, kontradiktorno i pokazuje svu nelagodu kako je mi pisano.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Crna Gora danas formalno postaje 29. članica NATO-a na ceremoniji u Vašingtonu koju će prisustvovati generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg i crnogorski premijer i ministar inostranih poslova Duško Marković i Srđan Darmanović. Pristupni protokol će Sjedinjenim državama, depozitaru osnivačkog ugovora Severnoatlantskog saveza koji su prethodno ratifikovale sve članice NATO-a, predati ministar Darmanović, najavljeno iz vlade Crne Gore. Poslanici iz Skupštine Crne Gore izglasali su odluku o ulasku u NATO krajem aprila glasovima vladajuće koalicije i opozicione socijaldemokratske partije. Drugi deo opozicije, koji od oktobra bojkotuje rad parlamenta, nije prisustvovao sednici. A u zvaničnu posjetu Srbiji stiže delegacija Državne dume Federalne skupštine Rusije koju predvodi njen predsjednik Vjačeslav Volodin. S njim će u Beogradu razgovarati predsjednica parlamenta Maja Gojković, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i vršilac dužnosti premijera i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Pre oko pola sata u zgradi predsjedništva Srbije otpočele su konsultacije o kandidatu za novog premijera Srbije koje obavljaju predstavnici izbornih lista i predsjednik države Aleksandar Vučić. U toku su Vučićevi razgovori sa nosiocima liste Srbija pobeđuje koju je predvodio na posljednjim parlamentarnim izborima. Dolazak na razgovore potvrđen je iz redova koalicijonog partnera Socijalističke partije Srbije, dok među opozicijom o tome nema jedinstvenog stava. Naime, Demokratska stranka Srbije i Liberalno-demokratska partija najavile su da će ići na razgovore, dok to neće biti slučaj sa predstavnicima Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke, Pokreta Dosta je Bilo i Pokreta Dveri. A da li ujedinjenje opozicije njena najbolja opcija ukoliko u dogledno vreme namerava da dođe na vlast, pitanje je u delu javnosti nakon što je Aleksandar Vučić učvrstio vladavinu postavši predsednik Srbije. Opozicioni protest na kome su se pre nekoliko dana okupili lideri svih političkih profila otvorio je mnoge dileme i pokazao razlike zbog kojih, kako izgleda, Vučić još nema razloga za brigu. Detaljnije Zoran Glavanjić.
Udruživanje srpske opozicije u ovom trenutku bilo bi trčanje pred rudu, smatra Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, jer strankama predstoji mnogo posla da bi postale ozbiljan takmac sadašnje vlasti.
Jer vi praktično u opoziciji nemate stranku koja može bez problema da računa na dvocifren rezultat. Prvo oni moraju nekako da se iskristališu s konsoliduju, da predstave određenu vrstu programa i da izbace neke ljude koji su čisti ljudi u politici. E on tek u nekom narednom koraku bi verovatno mogli da govore o ujedinjavanju, gde bi u stvari jedini princip bio da se okrenu protiv Aleksandra Vučića.
Stara politički istrošena lica su problem za srpsku opoziciju, mada su na njenom poslednjem protestu protiv Aleksandra Vučića, pored bivšeg predsjednika Borisa Tadića, bila i neka nova, kao što su Saša Janković, lider Pokreta slobodnih građana, i Boško Obradović, prvi čovek nacionalno orijentisanih Dveri.
Ja ne mogu da zamislim koaliciju koja bi sedeo sa Dverima, jer Dveri dele iste programske ciljeve, principe kao Vučić, samo što su oni mlađi i nisu iz sa Novog Beograda, nego su iz Čačka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković, predsednik Nove stranke, koji na tom skupu nije bio.
Pa rekao bih da je Zoran Živković zaista neozbiljan. Svi znamo da ne može ništa da uradi da smeni aktuelnu vlast Aleksandra Vučića. Ja lično smatram da niko od nas samostalno, pojedinačno, ne može da dovede do političkih promjena u Srbiji.
Odgovor je Boška Obradovića. Programske i ideološke razlike jesu suštinska tema, ali se pored toga jasno vidi, mada to lično ne žele da priznaju, borba između opozicionih prvaka za liderstvo u eventualnom budućem opozicionom frontu. Boban Stojanović kaže da je preduslov za ujedinjenje da se prevaziđu neslaganja, ali da opozicija trenutno ima jedan mnogo veći problem.
To je nedostatak novca i nedostatak aktivista na terenu. I to je ono gde Vučić u stvari najviše dominira i što mu verovatno najviše i daje mogućnost da ostvaruje rezultate kakve ostvaruje. Znači, partije osim tog programskog ujedinjavanja, neke platforme moraju da nađu način da motivišu aktiviste, a sa druge strane da pronađu neke izvore finansiranja.
Neke od partija koje su dugo na sceni i u koje su građani razočarani, pokušale su sa političkim faceliftingom, mešanjem karata i uvođenjem novih kadrova, ali rezultati su ostali mršavi. Dominacija Aleksandra Vučića potvrđena je natpolovičnom podrškom na predsjedničkim izborima, što se trenutno čini kao nerešiva jednačina za razjedinjenu i slabu opoziciju. Za početak, smatra Boško Obradović, saradnja na obezbeđivanju uslova za fair izbore može biti rešenje.
Prevaziđemo naše sujete, programske razlike, podele, liderske ambicije i da podvučemo crtu oko onih tačaka koje nisu sporne. Znači, sloboda medija, borba protiv diktature i medijskih laži na nekim sljedećim izborima može biti jedan, dva ili tri bloka, odnosno izborne kolone i predizborne koalicije.
Sa druge strane, Zoran Živković smatra da ujedinjenje nije garancija za pobedu, ali veruje da građanske stranke i pokreti okupljeni oko Saše Jankovića imaju šansu već na predstojećem glasanju za Beograd, koja bi u perspektivi vodila promjeni vlasti.
To je šansa i obaveza proevropske demokratske opozicije da tu napravi zajedničku listu i da bude pobednik na tim izborima. I onda u daljem koraku možda može da pravi i koalicije sa opozicijnim strankama koje nisu baš najsavršenije, da se tako izrazim, ali nikako predizborom.
Konfuzija u opozicionim redovima i nedostatak jasne strategije, što se, kako su primetili i pojedini opozicionari, očitavalo i na posljednjem protestu na kom se okupilo nekoliko hiljada ljudi, svakako idu na ruku čvrstoj Vučićevoj vlasti. U ovakvim okolnostima, zaključuje doktorand FPN-a Boban Stojanović, Aleksandar Vučić za sada može mirno da spava.
Da raspisuje izbore svake godine, mislim da sa ovakvom opozicijom i drugim okolnostima koje utiču na to, tu pre svega mislim medije, opozicija u neke naredne tri godine će jako, jako teško ovaj moći da ugrozi Vučića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da li smo gledali preveliku ceremoniju za jednu prilično ceremonijalnu dužnost? Aleksandar Vučić preuzeo je funkciju predsjednika države uz zaklinjenje na Ustavu i Miroslavljevom jevanđelju, primanjem državnog pečata i posebne zastave i mitingom pristalica. Da li je to bila i demonstracija selidbe moći u predsjedništvo Srbije? Kako je to razumao karikaturista Dušan Petričić, poslušajte u novom izdanju Šta rekoste.
U ljudskoj prirodi je zapravo da vole da prave ceremonije, cirkuse, da učestvuju u cirkusima raznim, pogotovo ako postoji mogućnost da budu centar tog cirkusa. Ja sam se recimo poslednji put igrao toga kad sam imao 5-6 godina. Ja sam svojim drugarima uživao u raznim krunisanjima, proglašavanjem viteza. Imali smo krune, imali smo prestole, izmišljali smo sve i svašta. I to je nekako za decu prirodno. A kad to odrasli rade, pogotovo na ovaj način sa raznim jevanđeljima i ostalim priručnim sredstvima, onda to deluje malo bolesno. Znate, skupite ovako mamu i tatu, pa gomilu sveta koji vam aplaudira i poverujete da je to zapravo. I kulja na sve strane, neka gomila emocija, vi bar verujete da je to tako, a čini mi se da zapravo od svih tih emocija postoji samo jedna ogromna, neizmjerna ljubav njega prema sebi samom.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
U ovom bloku još jedna informacija. U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da počne ponovljeno suđenje za paljanje zgrade američke ambasade 2008. godine posle mitinga Kosovo je Srbija nakon proglašenja kosovske nezavisnosti. Dejan Vučković, Đorđe Tomin, Milan Tomas, Nikola Kosanović, Marko Novitović, Filip Backović i Dragan Marinkov optuženi su da su prouzrokovali opasnost za život, ljudi i imovinu. Bili su osuđeni na uslovne zatvorske kazne od 6 do 10 meseci zatvora, ali apelacioni sud u 2016. ukinuo prvostepenu presudu i vratio suđenje na početak. U požaru, koji je u nemirima 2008. zahvatio zgradu tadašnje američke ambasade, poginuo je Zoran Vujović. Informacije iz sveta. Policijski istražioci otkrili su identitet trojice osoba koje su u subotu uveče u Londonu izvele napad u kome je poginulo 7 ljudi, a povređeno ih je 48. Londonska Metropolitan policija saopštila da će njihova imena obelodaniti čim to, kako je navedeno, budu operativno u mogućnosti. 12 osoba ukupno je uhapšeno nakon policijske racije u stanu za koji se veruje da je dom jednog od napadača. Odgovornost za napad preuzeli su militanti Islamske države Iraka i Levanta. A dan nakon londonskog napada američka pevačica Ariana Grande održala je dobrotvorni koncert u čast žrtvama napada posle njenog nastupa u Manchesteru u kome su poginule 22 osobe. Sinoćni koncert nazvan One Love Manchester, ljubav za Manchester, organizovan je dve nedelje posle napada 22. maja.
The kind of love and unity that you're displaying is the medicine that the world really needs right now.
Poručila Ariana Grande, koje su se tokom nastupa na Bini pridružile kolege poput Robbie Williamsa, Katy Perry, Justina Biebera, Miley Cyrus i drugi. Saudijska Arabija, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein prekinuli su sve veze sa Katarom, optuživši tu zemlju da podržava terorizam. Tri zalivske države najavile su prekid transportnih veza sa Katarom, a katarskim posjetiocima dato je dve nedelje da napuste njihove zemlje. Katar je također izbačen iz koalicije predvođene Saudijskom Arabijom koja se bori u Jemenu protiv terorizma. Katarski zvaničnici za sada nisu izdali nikakvo zvanično saopštenje ili komentar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Crna Gora formalno postaje članica NATO-a. Vjačeslav Volodin, predsjednik Državne dume Federalne skupštine Rusije, boravi u Srbiji. Počele konsultacije o kandidatu za novog premijera Srbije. Milan Bandić, ponovo gradonačelnik Zagreba, HDZ osvojio vlast u Splitu. Policija utvrdila identitet trojice napadača iz Londona. Idil preuzeo odgovornost za napad. Rukometaši Vardara osvojili turnir Lige šampiona. Tokom posle podneva pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata poslušajte kako mladi da priušte letovanje.
Sada u ovom trenutku apsolutno nemam nikakvu šansu da odem bilo gde.
Ako mama i tata budu mogli da mi mlade, možda i odem.
Kako vi vidite vaše, na primjer, idealno putovanje?
Mongolija na pecanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktuelni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić osvojio je šesti mandat i vodiće taj grad još 4 godine, pokazuju nezvanični rezultati Državne izborne komisije. Na osnovu 99,84% obrađenih biračkih mesta, Bandić je osvojio 51,82% glasova. Prema podacima Državne izborne komisije, Split će voditi Andro Krstulović Opara iz Hrvatske demokratske zajednice, koji je pobedio bivšeg gradonačelnika Željka Keruma. Osijek će nastaviti da vodi dosadašnji gradonačelnik Ivan Vrkić, dok će Rijeku i dalje voditi gradonačelnik Vojko Obersnel. U Kninu je pobedio kandidat grupe građana Marko Jelić, koji je osvojio više glasova od kandidatkinje HDZ-a Josipe Rimac, dok je Most izgubio grad Metković, u kome je nastao. Predsjednik novoosnovane partije Kosovski Srb Aleksandar Jablanović i njegova supruga privedeni su u nedjelju uveče u policijsku stanicu Leposavić nakon što je kod njih pronađeno oružje, potvrdio za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora Kosovske policije za sever Besim Hoti. Prema tvrdnjama srpske liste Slavka Simića, koji je iznao za Radio Slobodna Evropa, Jablanović je uperio pištolj u jednog aktivista srpske liste koji je lepio izborne plakate uoči nedjeljnih kosovskih vanrednih parlamentarnih izbora. Sada prelazimo na Most Radio Slobodna Evropa, čija je tema da li je u Bosni i Hercegovini nakon raspada Jugoslavije izvršena revizija istorije Drugog svjetskog rata. Opozicionari Zdravko Krzmanović iz Republike Srpske i Reo Bajrović iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bajroviću, kako danas bošnjačko rukovodstvo gleda na partizanski pokret?
Oni koji sebe nazivaju bošnjačkim rukovodstvom su primarno ljudi iz SDA. I vi ste prije nekoliko mjeseci bili svjedoci da je SDA vrlo ponosito odlučila da jednoj školi u Sarajevu da ime po čovjeku koji je bio neko koji je radio za fašistički pokret i onda je slavio nestanak Jevreja, vrlo javno. Dakle, radi se o Mustafi Busovadžiću. Na neki način SDA je pokušavala da pomiri ta dva dijela svoje infrastrukture, dakle, taj profašistički i taj donekle antifašistički, jer ipak je Sulejman Tihić više volio Rajfa Dizdarevića nego Mustafu Busovadžića. Ali sada je SDA se vratilo mladomuslimanskim korijenima koji u jednom dijelu imaju dio ljudi koji su bili na strani kolaboracionista, čak i onda kada je većina naroda u Bosni i Hercegovini, pogotovo muslimana, dakle, Bošnjaka, bila izuzetno pozitivno nastrojena prema partizanima. U Bosni i Hercegovini partizanski pokret imao procentalno ubjedljivo najveću podršku. I ta jedna mala, tada potpuno marginalna skupina je kasnije kroz SDA pokušala da opere grijehe svojih očeva ili djedova koji su bili na strani Hitlera i Pavelića. Iako je to bio izuzetno marginalan dio ljudi u islamskoj zajednici, a i u bošnjačkom, to je sada muslimanskom narodu. I u tom sklopu je naravno i priča o Mustafi Busladžiću kao nekome koje je nepravedno skončao. I vi vidite da je, na primjer, prije nekoliko dana Bakir Izetbegović izašao i izjednačio genocid u Srebrenici i ono što se dešavalo u Blajburgu 45. godine. Imate dio islamske zajednice u Hrvatskoj koji vrši vjerske obrede ljudima na Blajburgu. To je bilo nezamislivo do prije nekoliko godina. I to je u stvari onaj dio politike SDA koji Bakir Izetbegović predstavlja, koji je sada potpuno dominantan. Nema drugog načina da se on nazove nego kolaboracionistički. Dakle, izjednačavanje Srebrenicu i Blajburg je najveća medveđa usluga Bošnjacima, vjerovatno od dolaska ovih stranih boraca iz Srednjeg istoka 93. pa nadalje. Revizija istorije je tako što ćete svoj narod staviti na stranu gubitnika, na stranu ljudi koji su u Jasenovcu ubijali djecu, pa onda vjerovatno u Blajburgu dobijali ono što su, zahvaljujući zločinima koje su činili i zaslužili na neki način, je potpuno nevjerovatno. I pokušaj da se izjednače Blajburg i Srebrenica nije ništa drugo do u stvari konačno završavanje projekta revizije Drugog svjetskog rata. Ja ne znam drugi način da se to definiše osim kao kolaboracionizam.
Gospodine Krsmanoviću, u Republici Srpskoj su, koliko znam, izjednačeni četnici partizani.
Pa kad pogledate zadnjih 11 godina u Republici Srpskoj, u kome imate na neki način vlast jednog čovjeka, imate, kako ja kažem, jednu diktaturu, da li je soft diktatura ili tvrda diktatura, ali nedvojbeno jednu diktaturu, onda sigurno možete doći u poziciju da posmatrate politiku Republike Srpske na takav način. Ako imate za predsjednika Republike čovjeka koji je socijaldemokrata i vodi jednu socijaldemokratsku partiju, a sve njegove izjave su u pravcu nečega što se komotno može nazvati da ima elemente fašizma, onda je logično da je to apsolutno došlo u poziciju da se te vrijednosti antifašističke i fašističke apsolutno pokušaju na neki način objediniti. Ono što je specifično za Republiku Srpsku jeste da vi apsolutno sada, što se tiče tekovina Drugog svjetskog rata, drugačije i na veličanstveni način slavite stradanje srpskog naroda nego pravu antifašističku borbu. Nije ista proslava na Sutjesci gdje je bila prava antifašistička borba partizanskih jedinica protiv fašističkih i kvisničkih snaga i Kozaru u kome imate stradanje srpskog naroda. Naprimjer, kad odem u Rudo, tamo gdje je formirana prva proletarska brigada, vi tamo apsolutno više nemate nikakvih obilježavanja. Čak sam ja iz Foče nosio kip Josipa Broza jer ga je neko ukrao iz muzeja. Nema obilježavanja Fočanskih propisa i Fočanske republike u periodu 42. godine kada je vrhovni štab bio i kada je to bila jedina slobodna teritorija na čitavoj prostoru Europe. Nemate apsolutno Iglanski marš da se obilježava kao jedna veličanstvena epopeja, ali u principu stradanja srpskog naroda se glorifikuju, što po meni nije dobro.
Gospodine Krsmanoviću, a da li je, tako da kažem, revizija istorije i odnosu prema Drugom svjetskom ratu doprinala i činjenica što su se tokom rata 90-ih na strani Vojske Republike Srpske borile paravojne jedinice iz Srbije koje su nosile četničke uniforme?
Pa sigurno je da u pojedinim fazama i toj prvoj fazi sukoba koji su bili tragični sukoba u Bosni i Hercegovini bilo je ljudi koji su dolazili sa strane i koji su u prvom redu imali za cilj da naprave pljačku. To su bile tipične paravojne formacije koje su koristile bezvlašće koje je nastalo u određenom periodu i onda je to korišteno da se na bilo koji način pokuša napraviti što je moguće veća mržnja između naroda u Bosni i Hercegovini, jer narodu u Bosni i Hercegovini koji su do tada živjeli skladno i harmonično trebalo je razdvojiti. I onda su ubačeni ljudi sa strane ispod svakog nivoa, ispod svakog kriterija, zločince, kriminalce, lopove koji su činili sve i koristili su razna obilježja da bi napravili samo podjele na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Bio je to odlomak iz najnovijeg Mosta, više na slobodnaevropa.org. Da li odluka žirija 62. Sterijinog pozorja da ne dodeli nagradu nijednoj predstavi, nijednom glumcu, nijednom scenografu, odbrana pozorišta, pokuši da se zaustavi njegovo propadanje, što za Radio Slobodna Evropa tvrdi predsjednik žirija Miki Manojlović, ili je to odluka politički motivisana da se ne bi nagradila predstava na Drini Ćuprija, što tvrdi režiser Koka Mladenović? Mnogi pozorišni kritičari, pa čak i direktor Sterijinog pozorja, iznenađeni su odlukom žirija. Prilog Branke Mihajlović.
Sa druge strane, žiri Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije doneo je jednoglasnu odluku da nagradu Okruglog stola kritike za najbolju predstavu dodeli Ostvarenje na Drini Ćuprija u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i u režiji Kokana Mladenovića. Ista predstava dobila je i nagradu publike kao i nagradu Novosadskog lista Dnevnik. Kada su saopštene najpre odluke, kritike i publike, prisutni u sali Novosadskog pozorišta su pljeskali nekoliko minuta. Kada su čuli odluku žirija, nastalo je glasno negodovanje i zvižduci. U sali je primećen transparent sa natpisom "Samo straha treba da se bojimo". Ono što problematizuje odluku žirija je reakcija publike u sali, kao i tri nagrade koje je dobila predstava na Drini Ćuprija, pa smo pitali predsjednika žirija, glumca Mikija Manojlovića, zašto je doneta tako drastična odluka.
Ovo pitanje koje ste postavili nije uopšte vezano za predstavu koju ste spomenuli i nema nikakvog razloga da se problematika naših odluka koje proizilaze iz onoga što smo videli i vrlo pažljivo analizirali i o tome razgovarali danima sa potpunom autonomijom i sa velikom demokratičnošću.
Kaže Manojlović, dodajući da se žiri pitao šta da radi.
Da li da nastavimo tradiciju propadanja Sterijinog pozorja koja propada iz godine u godinu, a ove godine još više i dublje no do sada, hoteći da se otvori ozbiljan dijalog o tome šta je Sterijino pozorje danas, kako bi ono trebalo da bude, da li bi moglo da se vrati i da postane relevantno za ovu sredinu, za region, ili ne.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je odluka doneta pod političkim pritiskom s obzirom na reakciju publike u sali i na odluku Okruglog stola kritike, Manojlović je odgovorio.
Pa čekajte, to nije smisleno ovo što govorite, zato što zaista nikakvog političkog elementa niti pritiska nije bilo, niti, to je potpuno besmislice.
Kako razumete reakciju publike?
Pa ona nije tako jednoglasna kao što ste vi rekli.
Pa publika
ona je na kraju, ona je na kraju bila, pola su ćutali, pola su pljeskali, a nevidljiva grupa gore, ne znam ko su ti ljudi, pretpostavljam da su to ljudi koji su očekivali da dobiju nagrade.
Dakle, publika je aplaudirala nekoliko minuta kada su saopštene odluke Okruglog stola i odluka publike. Kada ste vi saopštili odluku, bilo je negodovanja i zvižduka u celoj sali, pljesak se nije čuo.
Ne, ali je vođenih grupom ljudi gore koja je klaka. Grupa, jel? Mislim, to je gore bila jedna grupa ljudi koja je očigledno bila iz te predstave, koja je vodila to.
Postoje dva razloga koja su dovela do ovakve odluke, kaže za Radio Slobodna Evropa Kokar Mladenović, reditelj predstave na Drini Ćuprija.
Mislim da se njeni koreni kriju s jedne strane u naručenoj političkoj egzekuciji onoga što ja radim u teatru, a s druge strane u neverovatnoj količini sujete i sebeljublja koji su pokazali ostaje članovi žirija na posljednjem Sterijinom pozorištu. Nimalo ne verujem u obrazloženje žirija. Ono je nemušto, kontradiktorno, i pokazuje svu nelagodu sa kojom je pisano. I ni ranije nije tako radikalnih odluka. To je kao da imate olimpijske igre na kojima ne podelite medalje jer niko nije oborio svjetski olimpijski rekord.
Publicista Teofil Pančić kaže da je ova odluka žirija egzibicionistička i arogantna.
Kada prihvatite da budete deo žirija jednog festivala, podrazumeva se da ocenjujete produkciju unutar onoga što taj festival ima da ponudi. Ako vam ta produkcija koja vam je poznata unapred, ako vam ona nije dovoljno dobra, ako ona ne zadovoljava vaše kriterijume, mogli ste da kažete da ne želite u tome da učestvujete.
Što se tiče tumačenja da je takva odluka doneta da bi se izbegla nagrada Kokanu Mladenoviću, Pančić kaže:
naravno, to može da se protumači kao teorija zavere, s jedne strane. Ali s druge strane, treba imati u vidu da je ta predstava zaista na ovogodišnjem pozorju po mnogim kriterijima, mnogim aspektima toliko odskakala, da zaista čovjek počne da razmišlja da možda i u tome može biti nečega, što naravno ne znači nužno da je neposredan motiv svih članova žirija za ovakvu odluku bio u tome.
Kokan Mladenović potpisuje provokativne predstave sa izrazito kritičkim promišljanjem stvarnosti, kao što su Dogville, Julije Cezar, radi uglavnom u regionu ili u pozorištima van Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Većina mladih Užica još ne zna hoće li ovog leta ići na more. Ako idu, destinacije su Crna Gora ili Grčka. Odlazak na more zavisi od toga da li su prethodno nešto zaradili, da li će ih finansirati roditelji ili će ih uspeh u školi odvesti do neke plaže. Ne znaju tačno šta znači idealan odmor, ali imaju želje za idealnim putovanjem. Saglasni su da su mogućnosti mladih u Srbiji da putuju i vide nešto novo veoma male. Beleži Novka Ilić.
Generalno, mladi u Užičkom kraju, ali i u celoj Srbiji, nemaju velike mogućnosti putovanja. Mladi Užičani ne znaju tačno kakav je to idealni odmor, a ako bi birali idealno putovanje, to je Amerika, Španija, pa čak i Mongolija, sa razlogom.
Ja sam sada druga godina visoke škole. Prošli letni rad sam ispredio tako što sam radio u malinama, a vjerovatno ću i ovaj. Pored toga, nemam baš nikakvih planova da idem negde dalje odavde.
Da li biste otišli na more?
Sada u ovom trenutku apsolutno nemam nikakvu šansu da idem bilo gde.
A kada biste imali šansu, gde bi bilo idealno putovanje?
Zapadna Evropa. Ništa preterano, na primjer, ali većinom gore.
Vaši vršnjaci putuju li?
Većina da. Neki isto tako rade, ali svi se trude otprilike dodu negde.
Da li mladi imaju mogućnost negde da otputuju? Šta vi mislite?
Imaju ako rade.
A vi?
Ne, jer ja planiram nešto drugo s parama. Ne da putujem i to.
A vaši vršnjaci?
Ni on, neće.
Kakve su uopšte generalne mogućnosti mladih da negde putuju, da koriste godišnji odmor kao i ostali?
Loš. Ako mama i teta finansiraju, onda dobro.
Hoćete negde vi putovati?
Teško, baš teško. Pa moram da spremam sad prijemni, matura, fakultet, nemam baš vremena.
A postoje li materijalne mogućnosti?
Pa teško. Ako mama i teta budu mogli da mi plate, možda i ode. Crna Gora je najbliže.
Hoćete li vi negde ići?
Najverovatnije ne.
Materijalni razlog?
Naravno, obavezno.
A šta ćete onda raditi letos?
Tražiti posao.
A kako vaši vršnjaci, da li putuju, da li idu negde?
Šta znam? Slab, samo preko roditeljeve grbače, da tako kažem.
Kako vi vidite vaše, na primjer, idealno putovanje, kad bi imali mogućnosti?
Mongolija na pecanje.
A ima i mladih kojima odlazak na more zavisi od uspeha u školi, kaže naš posljednji sagovornik, užički srednjoškolac.
Hoćeš li ti negde ići na more?
A hoću.
Gde?
Mislim da ću ići u Kotor, sa roditeljima.
Ako bi neko tebe pitao gde bi najviše voleo da otputuješ, gde bi to bilo?
Amerika.
Zašto?
Zašto ne, kako privlači ta zemlja.
A kako se zoveš?
Andrija Tritaković.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Cintri Sega. Vardaremo finale Tona Liga za nešampiju.
Pred krajem mislim informacije da su rukometaši makedonskog Vardara osvajači Ligi šampiona u rukometu. Oni su u finalu u nemačkom Kelnu savladali Paris Saint-Germain rezultatom 24-23 golom Ivana Čupića u posljednjim trenucima meča. Više hiljada građana Makedonije na centralnim gradskim trgovima sinoć slavilo pobedu rukometaša Vardara. Pred sam kraj emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Crna Gora formalno postaje članica NATO-a. Vjačeslav Volodin, predsjednik Državne dume Federacije Skupštine Rusije, boravi u Srbiji. Počele konsultacije o kandidatu za novog premijera Srbije. Milan Bandić, ponovo gradonačelnik Zagreba, HDZ osvojio vlast u Splitu. Policija utvrdila identitet trojice napadača iz Londona. Idil preuze odgovornost za napad. Tokom poslepodneva pljuskovi temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.